En það er eitthvað huldufólk hérna nýr í stjórnbónum, segirðu?
Já, 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 það er í vissu, alveg, hálfvissu, steinu eru oft þetta. Steinu trendi einu sinni rætt að góls og táu í, hvernig? Og þá eru þetta er manna. Þá segir áttjörn til kona, segir henni, að hún hefur farið í miskjöfum. Það er hún hefur farið í sín, þessi góls, með kindunum sínum og hún kom daginn ekki, lukkar. En svo skulle þið ykkur annað, það nú skrítið. Þegar hver var hlutin. Ég var að hegja upp á skörðu, það líklega verið 44, skal ég að finna. Það ekki stóra klippetöksk og svona manga, sem ætla að laga í orði. Hún lá þar á þúið, harri þúið. Það var ekki mjög loðin þúið, sko, hún gat sástina, á tjaldina. Svo þið tók upp, sko, þetta var langt. Við vorum þetta fleiri vikur sko, og komum sko, heim bara um helgar. Svo að hefði til tjaldinu finnst ekki tveiki. Og ég gat að fleiki til þess að þetta var alveg töfum. En vorið eftir erum við krakkarnir sem alveg finna hana á sömu þúinni. Alveg á sömu þúinni, þá erum við okkur. Og sveitlítið, þetta var hann að Guðrún sagði mig upp oft komið svona hvarfið hluti og fundið seinna eftir svona úr og svona. Þetta merki þess, sko, það, ég held að ég sýna manni þá, þetta fólk, hvað sem það kallar þig, að það sé ekki alveg farið og sé ekki um okkur. Og enda hef ég litið og þetta sé, jafnir var sumar lítið, kannski vendar okkur, mörgur, þetta var alltaf fólk, ef það gott fólk. Ég er ekki minnst að lána það. Hún bæði hann að láta sig á mjólk fyrir barnið sitt. Heyrðu Steini, hvernig var það ekki sólis? Vistu það ekki?
Ég man það ekki.
Þú lítur að vita það. Og hún leta hann englættir niður í búrið. Það var í gamlu bánstofu. Já, það voru aska. Og leta hann að vera í askum og hafa reynd korða á vatninn. Svo eftir vissan tíma að Steini bætt vetur þess hvað komið til hennar. Og þakka hann fyrir mjölkina. Og nú finnst ekki lengur, nú er ekki í borið. En Guðrún var reglur landsmannu sinna margt. Fáinlegt. Og það hefur, ég hefði að við kallt það, það er líka ykkur líka þess að og það var höldir vættir góðir í kringamann. Eins og okkur og ég hefði að það trú að það er gott að hann ekki fengur sér. Þeirra eru góðir vættir. Hvað sem það er? Við veitum ekki hver í kringum okkur af alls slags verum öndum og ymsi ykkur ég. Við erum haldið klæddar verur og sjáum ekki nema það sem að tilhengi þessu daglega lífi. Já, það er náttúrulega.